msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Ndugu mpendwa, karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Nina uhakika kwamba katika hayo tuliyotangulia kujifunza, umebarikiwa na pia umezidi kupata ufahamu wa lile linalokupasa kama mtoto wa Mungu. Kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 13, tutazingatia amri inayohusu kudhibiti ukoma. Aya tutakazotangulia nazo ni hizo za kwanza tatu. Kwenye sura hii twafikia hilo ambalo ni la kipekee katika kitabu hiki, nayo ni kuhusu ukoma. Huenda waweza kujiuliza iwapo hili lililoko kwenye sehemu hii ya maandiko ni muhimu kwetu. Msikilizaji, napenda ufahamu kwamba kitabu hiki cha Tufate na ni muhimu kwetu sana, kama vile ilivyokuwa kwa wale waliosikia amri hizi kwa mara ya kwanza. Sehemu hii ya kitabu yaitwa Utakatifu katika Maisha ya Kila Siku. Mungu ahusika na jinsi watoto wake waishi siku baada ya nyingine. Alihusika na kile walichokula, kama vile tulijifunza hapo awali. Na sasa kwenye sura hii ya 13 pamoja na ile ya 14 na hiyo ya 15, tutaona jinsi ahusika katika kuwatakasa watoto wake kutokana na huo ukoma na pia magonjwa ya aina nyingine. Ukoma na magonjwa mengine tutakayosoma kuhusu kwenye sehemu hii ya maandiko ni yakilishi ya hilo lililo dhambi na jinsi moyo wa mwanadamu ulivyo na dhambi au unajisi. Katika hili twaona jinsi dhambi ilivyo katika hali yake kikamilifu na jinsi yajitokeza, na pia tutaona matokeo yake. Kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 15 aya ya 19 na 20, neno la Mungu latuambia kwamba kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya: uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Kwa hivyo ndugu yangu, zingatio katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi ni kuhusu dhambi. Katika kitabu hiki kinachonena zaidi kuhusu ibada kwa Mungu aliye mtakatifu, kuna mambo hayo yanayohusu ukoma na mambo mengine ya kimwili. Uovu na chukizo la dhambi lakilishwa kwa ugonjwa huu wa ukoma. Pia hatari na hali ya kushindwa na dhambi yajitokeza wazi katika ugonjwa huu. Huyo mtu mwenye ukoma ambaye alitembea barabarani akipaza sauti yake na kusema najisi, najisi, alikuwa kumbukumbu kwa kila Mwisraeli kwamba yeye ni mwenye ukoma katika moyo wake na amuhitaji huyo atakayemtakasa. Ni huzuni kwamba mwanadamu amefikiri kwa muda mrefu kwamba Mungu amuiwa kwa njia fulani. Lakini hakuna lolote ndugu yangu ambalo Mungu amuiwa yeyote. Angelitaka angeliuondosha ulimwengu huu mdogo, na hakungelikuwepo na lolote ambalo lingekuwa kasoro katika sayari yote. Lakini ashukuriwe Mungu kwa kuwa atupenda. Nafurahi kwamba yeye atupenda, na hilo tu ndilo lamfanya kufungamanishwa kwetu. Kuna hilo ambalo Mungu ataka tufahamu, nalo ni sawa na lile ambalo aliwataka wana wa Israeli wafahamu pia. Nalo jambo hilo ni kwamba dhambi katika hali yake ni mbaya na tena ni uovu. Kufananisha ukoma na dhambi ni jambo ambalo lipo kwenye maandiko na lapatikana mara kwa mara. Mfano ni kama hutu upatao katika Zaburi ya 38 aya ya 3, 4, 7 na 18. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye maandiko hayo: hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifunika kichwa, ni kama mzigo mzito zimenilemea mno. Maana viuno vyangu vimejaa homa, wala hamna uzima katika mwili wangu. Pamoja na huyu mtunga zaburi, nabii Isaya alifananisha dhambi za watu wake na ukoma. Hii ni kama vile ilivyo kwenye sura ya kwanza aya ya 6, ambapo neno la Mungu lasema hivi: tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha havikugungwa, haikuzongwa zongwa, wala havikulainishwa mafuta. Na kwenye sura ya 53 aya ya 4 na ya 5, Isaya asema hivi kwa habari ya Yesu Kristo, jinsi alivyochukua dhambi zetu kwenye mwili wake. Neno la Mungu lasema hivi: hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake, sisi tumepona. Hili ambalo tumelisoma kwenye kitabu hiki cha nabii Isaya, ndilo mtume Petro adhibitisha, kama vile ilivyo kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya pili aya ya 24, inayosema hivi: yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Sisi tulikuwa wafu katika dhambi, naye akabeba dhambi zile kwenye mwili wake pale mtini au msalabani. Ni kweli basi kwamba magonjwa ya namna yoyote ni thibitisho la dhambi. Huenda utasema, mchungaji, mimi nimeokoka, lakini kwa nini wasema hivyo? Ndugu yangu, hili ni jambo unalolifahamu, maana iwapo Adamu hangelitenda dhambi, je, magonjwa yangeliingilia wapi? Magonjwa hayangelikuwepo wala mauti. Naamini kwamba wanielewa sasa kwa nini nasema ya kuwa magonjwa ni matokeo ya dhambi. Tunapokaribia kuingia kwenye mafundisho ya sura hii ya 13, kuna mambo mawili ambayo ni lazima kuyazingatia. Jambo la kwanza ni hili, ya kuwa Biblia haikubaliani na wazo ambalo limekuwepo miongoni mwa watu ya kwamba ukoma haukuwa na tiba. Utakaso wa mwenye ukoma ni jambo ambalo latajwa kwenye sura ya 14 aya ya pili ya hiki kitabu cha Mambo ya Walawi. Pia kuna uponyaji wa kimiujiza, kama vile ilivyokuwa kwa Naamani, unaposoma kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 5. Katika sura hii ya 13 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, pamoja na sura zinazofuatia, hamna lolote linalotajwa kwa habari ya uponyaji wa ukoma. Ni lazima kuelewa hivyo. Ila kuna hayo maagizo kwa makuhani kuhusu jinsi watakavyoweza kutambua ugonjwa huo na kuzuia usienee katika marago au kambi ya watu wale. Baada ya kutakaswa ukoma ule, taratibu ilikuwepo ya kumfanya yule mtu kuwa safi, ila haipo kwenye sura hii ya 13. Kwenye sura ile ya 14, hapo ndipo tutapata habari za taratibu ya kutakaswa kwa huyo aliyekuwa na ukoma baada ya kuponywa. Lengo kuu katika hili ni kufunza kweli ya kiroho inayohusu kutakaswa kwa mwenye ukoma kama mwenye dhambi atakaswavyo katika damu ya Yesu Kristo. Jambo la pili, msikilizaji, ni kwamba maandiko si makala ya kisayansi kuhusu uponyaji, kudhibiti au kutambua ugonjwa huo wa ukoma. Hakuna lolote ambalo lipo linaloweza kutuambia jinsi ugonjwa huo ulitambulika. Kutambua ugonjwa huo ilikuwa kwa msingi wa maarifa ya wakati ule. Ila kwetu sasa hivi ni jambo lenye maana ya kiroho. Jumla ya yote, msikilizaji wangu, ni kwamba sura hiyo ya 14 yahusu kutakaswa kwa mwenye ukoma, wala si uponyaji wa mwenye ukoma. Mtu mwenye ukoma alitakaswa, hiyo ikiwa ni baada ya kupona ukoma wake. Hebu tugeukie aya ya kwanza na ya pili, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye sura hii ya 13 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Neno la Mungu lasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, mtu atakapokuwa na kivimbe katika ngozi ya mwili wake, au kikoko, au kipaku king'aacho, nalo likawa pigo la ukoma katika ngozi ya mwili wake, ndipo atakapoletwa kwa Haruni kuhani, au kwa wanawe makuhani mmoja wapo. Unapolinganisha maarifa ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, jinsi walivyotambua magonjwa haya, tuona kwamba ilikuwa ya ajabu. Hii ni kwa kuwa walifanya kila jambo kulingana na maarifa ya wakati ule. Uchunguzi wa ule ugonjwa haukufanywa ili matibabu yafanyike, bali ilikuwa kwa sababu ya taratibu ya kidini. Dalili za ugonjwa huo zilikuwa katika hali tatu. Kwanza ilikuwa kivimbe katika ngozi ya mwili, au kikoko, au kipaku king'aacho. Mtu angelikuwa na dalili hizi za ukoma, lakini haikuwa na maana kwamba yeye ni mwenye ukoma. Hatua ya kwanza ilikuwa kumleta mmoja kama huyo kwake Haruni au mmoja wapo wa wanawe walio makuhani. Hao makuhani walijua kile walichohitaji kuangalia kwa habari ya kutambua iwapo kivimbe kile au kikoko au kipaku king'aacho ni ukoma. ni jinsi hiyo ndivyo atupasa kuwa. Kwa hili nina maana kwamba dalili au dhihirisho ya dhambi, ikiwa ni ile twaita kuwa ni kubwa au ndogo, ni lazima kuileta mara moja mbele ya kuhani wetu mkuu, ambaye ni tabibu wa karibu, naye ndiye Kristo Yesu. Ni lazima kufanya dua pamoja na sala katika kila jambo. Pia twahitaji kumwendea Kristo kama vile nimetaja tunapougua, maana kwa mapigo yake tuliponywa. Mpendwa msikilizaji, ninaposema habari ya kuponywa kwa mapigo yake, sina maana tu ya malaria au magonjwa mengine yoyote yale, bali hasa kile ambacho kipo ndani ya mioyo yetu, ugonjwa wa dhambi. Ni kweli kwamba twahitaji ndugu wengine kuomba pamoja nasi kwa sababu ya ugonjwa na mambo mengine, ila kama vile neno la Mungu linavyotufundisha, yatufaa kumwendea huyo Kristo aliye Bwana wetu. Waweza kusoma habari hizi kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 6 na 7. Kristo Yesu ndiye hutibu kila aina ya magonjwa, ya kwanza ikiwa ni hiyo dhambi. Waweza kuwauliza wapendwa kukusaidia katika maombi, maana pia hayo ni maandiko, ila si kuwategemea wao kukuombea. Kama wao, wewe una haki ya kuingia mbele ya Mungu kwa ujasiri, kwa njia hiyo hai aliyotufanyia mwana wake, Yesu Kristo. Hili ndilo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 4 aya ya 16, ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi, na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Nayo aya ya 25 kwenye sura ya 7 katika kitabu cha Waebrania, neno la Mungu latupa haya zaidi. Hebu sikia: naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Msikilizaji, ni kweli kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Neno la Mungu kwenye aya ya 3 lasema hivi: na huyo kuhani ataliangalia hilo pigo lililo katika ngozi ya mwili, na kwamba malaika yaliyo katika hilo pigo yamegeuka kuwa meupe, na hilo pigo kuonekana kwake limeingia ndani kuliko ile ngozi ya mwili wake, ni pigo la ukoma hilo. Na kuhani atamwangalia na kusema kuwa yu mwenye unajisi. Ili mtu atangazwe kuwa mwenye ukoma, halikuwa jambo la mara moja, ndugu yangu. Yule mwanamme au mwanamke aliangaliwa kwa muda, na ikiwa pigo hilo lilianza kutoweka, basi aliachiliwa huru, yeye alikuwa safi. Ila malaika yaliyoko kwenye sehemu ya pigo hilo, iwapo yangeligeuka na kuwa meupe, na ile ngozi yake kuingia ndani kuliko ngozi ya mwili, basi huo ulikuwa ni ukoma, na mtu yule alitangazwa kuwa mwenye ukoma au najisi. Yule tabibu mkuu na tena kuhani mkuu, ambaye jina lake ni Yesu Kristo, amefanya uchunguzi kabambe na matokeo kutuhusu sisi wanadamu. Matokeo haya ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 13 hadi 16, ambapo neno la Mungu lasema hivi: koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira i chini ya midomo yao, vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwaga damu, uharibifu na mashaka yamo njiani mwao. Mungu katika haya atuambia kwamba sote tu watenda dhambi, sisi ni najisi. Kama vile daktari hufanya, tabibu mkuu ambaye pia ni kuhani mkuu atuambia tufungue vinywa vyetu, na kila kinachopatikana katika ndimi zetu ni udanganyifu na hila. Sisi ni wenye ukoma wa kiroho. Mungu hawezi kuwaruhusu wenye ukoma kuingia mbele zake au mbinguni. Ni lazima wao waponywe kwanza, ndipo waingie huko. Ukoma, msikilizaji, ni mfano wa dhambi kwa sababu hizi ambazo nitakwambia. Kwanza, hujitokeza na kuwa chukizo. Pili, ugonjwa huo ulikuwa ni mbaya sana, kwa kuwa kati ya magonjwa yote ambayo yalijulikana, Roho Mtakatifu wa Mungu alichagua kutumia ugonjwa huu kama mfano wa dhambi, jinsi Mungu aonavyo. Nalo jambo la tatu ni kwamba ugonjwa huo waanza kwa kitu kidogo sana, kama uvimbe, kikoko au kipaku king'aacho. Mwisho wake ni pigo la mauti. Kile ambacho kilionekana kuwa ni kidogo, mwisho wake ni wa kutisha na kuogofya. Hata leo hii katika nchi nyingi, hao wenye ukoma hawakai miongoni mwa watu wengine. Wao hutengwa kabisa na kuwekwa kwenye hospitali au sehemu nyinginezo kama hizo. Dhambi huanza katika hali ya udogo sana, hata ikiwa ni katika mtoto mchanga. Yaweza kuonekana kama kipaku king'aacho. Yohana aweza kuwa mwenye mayowe na kukosa kuelekea. nao wazazi wakafikiri kwamba Yohana hana shida yoyote ile. Iwapo Yohana hata nidhamishwa na kuongozwa amjue Bwana Yesu Kristo, basi mwisho wake huenda atakuwa jambazi na mhalifu. Kumbuka kwamba watu waliotenda maovu katika nchi nyingi siku moja walikuwa watoto wazuri sana mbele ya wazazi wao, kama vile Hitler, Stalin, Mussolini, Idi Amin na wengineo kama wale. Wao katika uongozi wao watu wengi waliuawa. Lakini iwapo ungeliwatizama wakiwa watoto wadogo, ungelifikiri kwamba jambo kama hilo wangelifanya wao? La hasha. Ndugu msikilizaji, ni vyema kujitahadhari katika kila ambacho chahusiana na dhambi. Hakuna mlevi ambaye alifanyika kwa mlevi chakari kwa kunywa mara moja, bali hakuna mtu ambaye huwa mlevi ambaye hakunywa kwa mara ya kwanza. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo dhambi huanza katika udogo wake. Nalo jambo la nne ni kwamba ukoma hauanzi tu katika hali ya udogo, bali huendelea kukua bila kukoma. Kutoka kwa mwanzo mdogo huendelea na kukua zaidi hata kusababisha mauti. Ugonjwa huo hula mwili sehemu baada ya nyingine kwa viwango tofauti. Nywele huanza kuisha kichwani na pia kwenye kope za macho. Kucha nazo hukosa nguvu ya kuendelea kujishikilia kwenye vidole, huoza na kuanguka. Kisha viungo katika mwili kama vile vidole huanza kukatika moja kwa moja. Kwenye mdomo, ufizi huanza kuisha polepole na meno kuanza kuanguka moja moja. Nayo macho, mapua na ulimi pamoja na kala kinywa kuendelea kuliwa, kisha mwisho mauti huingia na kumwangamiza mtu huyo. Hivyo ndivyo ilivyo kwa habari ya dhambi pia. Neno la Mungu latujulisha haya kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza aya ya 15 inayosema hivi: halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Ukoma, ndugu yangu, ni sawa na kuwa mfu huku watembea. Mtu mwenye ukoma aliyesabiwa kama mtu mfu. Ugonjwa huu ulio mfano wa dhambi watudhihirishia waziwazi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Ndiposa mtume Paulo atutahadharisha kwa kusema hivi kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7 na 8: Tidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye katika mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye katika roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Kama ukoma, msikilizaji, dhambi humharibu mtu. Zote zina asili ya kuharibu kwa upole na uhakika hadi wakati huo ambapo itajidhihirisha katika mauti. Ukoma haukuwa mara moja, sawa na vile hukumu ya dhambi si ya mara moja. Na kama mwenye ukoma alivyohesabiwa kama mfu, hivyo ndivyo alivyo kila mmoja ambaye aendelea kuishi katika dhambi bila ya kumwamini Kristo. Ijapokuwa atembea, lakini uhalisi wa mambo ni kwamba yeye ni mfu. Hili ndilo neno la Mungu latujulisha kwa uwazi kabisa tunaposoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu lasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Mwisho wa ukoma, kama vile tumeona, msikilizaji, ni hayo mauti ambayo hakuna njia ya kukwepa. Na ndivyo ilivyo kwamba hakuna njia ya kukwepa mauti yanayotokana na dhambi, maana huo ndio mshahara wa dhambi. Katika jambo la tano, nataka ufahamu kwamba ukoma haukuwa kama magonjwa mengine ya kuleta uchungu mkali. Ukoma ulimfanya mtu kuwa mwenye huzuni, asiyetulia. Nayo dhambi katika hali yake imemfanya mwanadamu akose kuwa na utulivu, kama ilivyo wazi kwetu leo hii katika kizazi hiki. Ni kweli kwamba waweza kuwaona watu wakiandamana na kucheka na kufanya mambo mengi kama hayo. Msingi wao wa kutenda hayo yote ni kwa kuwa katika mioyo yao hamna utulivu wala amani. Dhambi humfanya mtu kufa ganzi, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya ya 19 kwamba ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Kwa wao kufanya hivyo, huwa wajitosheleza katika hilo ambalo halina furaha, bali huzuni, jambo linaloweza kuwafikisha katika hali ya dhamiri zao kuwa kama zimechomwa moto. Imefikiriwa kwamba ukoma ni ugonjwa anaourithi mtu. iwapo hiyo ni kweli au la. Kile ambacho nafahamu ni kwamba, kwa habari ya dhambi, dhambi yarithiwa. Watenda dhambi hawawezi kuleta au kuwazaa watu walio watakatifu, ila kuwazaa watenda dhambi wengine. Licha elimu kuwafanya watu wengi wadhani kwamba mwanadamu aweza kujirekebisha katika asili yake, Ukristo wafundisha kwamba mwanadamu hawezi katika asili yake kujirekebisha, maana yeye asili yake ni dhambi na tena mtu muovu. Elimu yaleta wazo hili ya kwamba kuna uwezekano wa usaidizi kutoka nje utakaomsaidia mwanadamu kubadilika katika asili yake au hali yake. Nao Ukristo wafundisha kwamba ni Mungu tu ndiye aweza kuyaleta hayo mabadiliko, zaidi ikiwa kwamba asili ya mwanadamu haiwezi kubadilishwa bali hufanywa kuwa mpya, kama vile maandiko yanena kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 17 kwamba yeyote aliye katika Kristo Yesu yeye ni kiumbe kipya. Mwisho, kama vile ukoma ulivyomtenga mtu na Mungu na wenzie, ndivyo dhambi ilivyo. Yaweza kuonekana kwamba haikuwa sawa kuwafungia watu wenye ukoma kwenye sehemu moja na pia kuwafungia wasiingie mahali patakatifu. Ni lazima kukumbuka ya kuwa Mungu ni mtakatifu, yeye ndiye mwanzilishi wa haki na usafi. Kwa hivyo, ukoma kama hilo linaloakilisha dhambi, ilikuwa ni lazima kumtenga huyo aliyekuwa nayo na Mungu. Nabii Isaya katika sura ya 59, aya ile ya pili, asema hivi: lakini maovu yenu yamewafarakisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Pamoja na andiko hili, ni lile ambalo lipo kwenye kitabu cha Ufunuo, sura ya 21, aya ya 27, na ile sura ya 22, aya ya 15, ambapo twafahamishwa kwamba hakuna mtu asiyesamehewa dhambi na kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo ataingia katika mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya. Kwa hivyo, ukoma ni mfano bora wa dhambi. Ilikuwa kama dhambi inayojidhihirisha katika mwili. Kuhani wa zamu alimwangalia huyo aliyeletwa na kumtangaza kuwa ni najisi. Kwa njia hiyo, tabibu mkuu aangalia jamii ya mwanadamu na kuitangaza yote kuwa ni najisi. Yeye afanya hilo ili tumwendee, apate kutuosha na kututakasa. Yeye yu tayari kumgusa mwenye ukoma na kumtakasa. Je, wataka kutakasika na dhambi yako? Njia ni moja, nayo ni kwa kumwamini Yesu Kristo aliyemwaga damu yake ili tupate utakaso huo. Kama vile mimi nilivyo upokea, ndivyo utakavyo upokea wewe. Kumbuka hili, dhambi ambayo ni kama ukoma ya kutenga na Mungu. Lakini usiiruhusu ikutenge milele naye, maana kuna uponyaji wayo kwa damu ya huyo mwana kondoo wa Mungu, jina lake ni Yesu Kristo. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza, maana wewe ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine kama wewe anayetujali. Tazama Bwana, tumejifunza hayo ambayo yatupasa kufahamu kama watoto wako, hasa kuhusiana na mfano wa ukoma kuwa dhambi na jinsi tunavyohitaji kukuendea wewe ili tupate kutakasika. Nawe umeifanya njia hiyo ili tupate kutakasika, njia hiyo ambayo ni mwana wako Yesu Kristo aliyemwaga damu yake pale msalabani, ili kila mmoja wetu anapomwamini tupate kurejeshewa uhusiano wetu na wewe Mungu mtakatifu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na mafundisho haya utambariki na kuendelea kumsaidia afahamu hilo ambalo ahitaji kutenda, hasa kuendelea kukuza ushirika wake nawe kwa njia hiyo ya mwana wako Yesu Kristo. Asante Bwana, maana najua kwamba hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, bila shaka naamini kwamba umebarikiwa. Kile ambacho nitakuhimiza kufanya ni kujichunguza nafsi yako mwenyewe, uone iwapo u katika imani. Na iwapo kuna lolote ambalo ni kasoro, ni vyema umgeukie huyo kuhani mkuu, naye huyo ambaye ameutangaza ulimwengu wote kuwa najisi, yeye kwa kuwa ana uwezo tena ni mwenyezi. Unapokiri dhambi zako mbele yake, utasamehewa, utatakaswa na pia utatangazwa kuwa usafi. Mungu akubariki unapofanya hivyo. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuone hilo ambalo lipo kwa ajili yetu. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, umelipokea neno la Mungu? litende, maana hakuna faida nyingine ya kulisikiliza neno la Mungu isipokuwa kulitenda. Je, kuna jambo lolote ambalo wahitaji ushauri au swali linalokusumbua kuhusu imani? Usikae nalo, tupo hapa kwa ajili hiyo. Tuandikie barua kwenye anwani hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kuwa wa baraka kwa huduma hii kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio. Kisha hebu itume kwetu ukitumia anwani hiyo hiyo niliyokupa. Na kualika kwa mibaraka zaidi kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuhudumu kutoka kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Mambo ya Walawi aya ya 3 hadi 59. Neema ya Mungu iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo, na neno litaendelea.